Latvijas, Lietuvas un Polijas robeža nav tikai nacionāla robeža, tā ir arī Eiropas Savienības un NATO robeža. Un mēs esam gandarīti arī, ka ir pilna izpratne un atbalsts no ASV puses tam, lai šo hibrīdu uzbrukumu atvairītu. Kopā ar valsts sekretāru apspriedām arī situāciju Ukrainā un ap Ukraina. Un šeit mēs esam pilnīgi viensprāts, ka Krievijas bruņoto spēku mobilizācija, arī tās kustības, ko mēs redzam, ir ļoti satraucošas. Un gan NATO, gan Eiropas Savienībai vajag stingri reaģēt, sūtot skaidru signālu, pie kāda veida Ukrainas teritoriālās nedalāmības vai suverenitātes apdraudēšana tiks attiecīgi atvairīta ar politiskiem un ekonomiskiem līdzekļiem, kādi ir mūsu rīcībā.